za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Prijazen pozdrav in dobro večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V našem studiu pa po mesecu dni pozdravljam tudi antropologa, profesorja doktorja Jožeta Ramovša z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Dobar večer želimo.
Dobar večer.
Nadaljevala bova pogovor, pa tako lepo se navezuje tudi na termin, o katerem sva tik pred prvomajskimi prazniki, nadaljevala pa pogovor izpred meseca dni, ko smo govorili o pomenu dobrega sodelovanja. V svoji knjigi Sožitje v družini, gospod Jože Ramovš, pišete, delo ima samo en namen, da je uspešno in pošteno upravljeno, ker sad dele potrebujemo za svoje preživetje in sožitje. Pri delu ne šteje dober namen, ampak uspešnost, te pa ni brez dobrega in poštenega sodelovanja. Tudi pri sodelovanju torej ne šteje dober namen, ampak koliko je plodno in pošteno. Vsi ljudje moramo jesti, imeti dom in še marsikaj za urejeno življenje, nihče pa si ne more vsega tega predelati in narediti sam. Vsakdo je drugačen, vsak zna nekaj bolje kakor drugi, vsak ima nečesa več kakor drugi. Vsak tudi potrebuje to in ono od drugih. Zato se pri dobrem sodelovanju dopolnjujemo. Vsak prispeva svoj nepogrešljivi delež k družinski blaginji in blaginji skupnosti, da so potrebe vseh zadovoljene, da smo vsi bolj zadovoljni in vsi bolj uspešni. Enemu samemu ne more iti dobro. To je odlomek, ki smo ga prebrali iz knjige Sožitje v družini in tako se tudi midva lepo navezujeva in le peljeva to rdečo nit naprej iz minule vdaje o sodelovanju, danes pa o delu. Tega postavljava na pedestal. Kako gledati na delo? Z antropološkimi očmi, kako ste ga razčlenjali, kako skozi različne kulture ovrednotili?
Ja, zdaj sem vas poslušal, je, kako lepo berete, je prav prijetno. Ja, pa če gre v vsebini, za družinsko sožitje je seveda tako, kot ste brali, pa je to poglavje kratko o družinskem sožitju, je važno sodelovanje, da dobro sodelujemo in da obvladamo v družini, da nam dobro gre, tudi z tega vidika, da preživimo. Vi pa sprašujete delo, samo delo. Živali ne delajo v tem pomenu, kot ljudje delamo. Zato, ker ljudje delamo z rokami, s pametjo, z vsemi pač organi, ki jih imamo, kolikor moremo, vendar pa vso stvar vodi zavestna pamet. Zavestna. Pri živalih pa vodi njihovo iskanje hrane in vse drugo, da preživijo, pa vodi instinkt, nagon. To je velika razlika. To je velika razlika. Ljudje z delom ustvarjamo kulturo, živali pa imajo svoje naravne ambijente, svoje okolja in v njih živijo, ptice se selijo, zdaj le pridejo sem. Bi rekli, to je veliko delo, potovanje iz Evrope čez Sredozemsko morje ali čez Bližnji vzhod ali kjerkoli v Afriko, ptica ne selijo, to je velikansko delo. Vendar ne moramo reči, da ptice delajo. Tudi ko spletajo gnezda, taka umetnost je to, a ne? Ali pa ko mladiče spravljajo k samostojnosti. To so čudovite stvari, vendar pa to ni delo v človeškem pomenu, ampak je živalski nagon, tako kot je nagon presnova, prebava, zaznavanje, vid in vse drugo. Ljudje imamo to, kar imajo živali, nagone, imamo instinkte, avtomatizme, vendar pa imamo še nekaj več, to pa pomeni, da svoje potrebe, preživetvene, pohrani in vse druge višje zaznavamo, da se jih zavedamo. Človek je bitje zavedanja in to zavedanje je začetek vsega pri človeku. Človeškega razvoja, razvoja človeštva, tega čudovitega razvoja, recimo vsaj zadnjih 10.000 let po poledenitvi, in je začetek tudi sožitja. In delo je, kot ste tako lepo brali, velik del družinskega sožitja. Velik del. Pravzaprav v mnogih družinah, kjer na nek način je duhovno poglabljanje v ozadju, kjer je komuniciranje v ozadju in tako naprej, kjer je doživljanje kulture, narave v ozadju. V takih družinah, in jih ni malo, je pravzaprav delo skoraj edino, ali pa vsaj najbolj v spredju. Garajo, garajo, garajo. Celo zgodovino je bilo tako. Na kmetih, na zemlji, so ljudje garali na skopi zemlji, da so pridelali prehrano za sprot, za zimo in tako naprej. So garali. Danes pretirano garanje malo obsojamo. Rečemo, to je omama. Tisti, ki delajo petek in svetek, ki samo na to mislijo, je omama, rečemo, drži garaštvo.
Govorimo o bolezni, deloholizem.
O bolezni, deloholizem, če to besedo, ja, garaštvo, kakorkoli, vorkoholizem, stojko. To je omama podobna, kot so druge omame, kjer ima v medsebojnih odnosih v družini in širše podobne učinke, kot če se kdo omamlja s čim drugim, recimo z alkoholom, z drogami nedovoljenimi, s pretiranim uživanjem hrane ali pa s premalo uživanje hrane, anoreksija. Pri vseh teh pojavih, ko jim rečemo omamljanje, mladi rečejo odštekanost, odklopljenost, ko je človek na nek način se odklopi od celote življenja, tako kot ga je treba živeti. K temu življenju spada zelo bistveno delo, če pa delo prekrije vse drugo, je pa to mama. K življenju zelo nujno spada razvedrilo, zabava, če pa razvedrilo, zabava, uživaštvo prekrije vse drugo, da ni več ne dela, ne duhovnega poglabljanja, ne izobraževanja, je pa mama.
Bolezenska skrajnost.
S čimer kol pretiravamo, tisto je omamljanje. Se odklopimo od celote življenja. Življenje lahko živimo samo celote ali pa nazadujemo. To nazadovanje omamne. To pa pomeni, da ko govoriva o delu, pri delu je ogromno enih stran poti, ki jih je človeštvo zmeraj imelo. A ne? Te stran poti so nam tudi danes, kako bi rekel, tako kot ob avtocesti ograja ali pa ob cesti obcestni kamni, rob, svarilo, kdor gre čez to, človeško nazaduje. Eno od takih robov, čez katero se ne smete, pretirano nepotrebno garaštvo. Ja, se včasih je treba garati za preživetje, ali pa da se hiša naredi, popravi, da se preživi in zdela, kadar je treba oskrbovati onemoglega, kronično bolnega družinskega člana, takrat je treba garati kožvina, kot rečemo. Ampak to je začasno in vemo zakaj. Zato, da preživimo, ker smo prišli v ta klanc. Tudi s kolesom, ki ste kolesarili, pravite čez vikend z možem po Istri, tako lepo. Kadar je klanc, takrat je treba garati, takrat je treba tiščati, a drži. Vendar pa potem pa pride ravnina in potem pride navzdol. Tako je tudi z delom. Včasih je treba dati vse sile za delo od sebe do konca. In to včasih dolgo, cele tedne, cele mesece, včasih celo več let. Je treba zelo garati. Vendar je pa treba vedeti, to je klanc, ko zdaj udajemo v delo vse, da bomo preživeli, da bomo zdržali, da bomo imeli hišo, da bo poskrbljeno za starajočo se mamo ali očeta ali kakorkoli, ko pa to mine, takrat si treba pa vrniti v celoto življenja in sožitja. V celoti življenja je pa vsaj še nekaj tako važnih kosov, kot je delo. En tak zelo važen kos poleg dela je učenje, izobraževanje, raziskovanje, da napredujemo. Glede, v kameni dobi so vse delali samo s kamnom, ker niso imeli kovin. Kamen so odlomili, pa je bil malo oster in to je bil nož. Za vse rezati. Živali, ki so jih jeli z ostrim kamnom. Puščice, ki so jih lovili ostra kamena konička, ki so jo na puščico z
kakšno sroboto ali s kakšnim vlakni privezali. To se pravi, orodja so bila zelo, zelo slaba in zato so težko delali in težko preživeli. Lačni so bili. Človeštvo je bilo vedno lačno, ker če je še tako garalo, je ni moglo zadost, zlasti za zimo, pridelati, prihraniti, privarčevati. Živali to znajo. Hrček zna nanesti noter ali pa krt in tako naprej, cele zaloge pod zemljo. Ljudje pa nismo obvladali dela, zato je bila vedno lakota pa pomankanje, ki jih človeški organizem dobro obvladuje, relativno dobro, vendar pa spet pomankanje rodi bolezni, kratko življenje in tako naprej. Vse orodje, ki smo jih pa v zgodovini človeštva naredili, vsa od kovin, počasi, zadnja tisočletja, do današnje elektronske komunikacijske tehnologije, robotizacije, ko sam stroj dela, ko ima program in sam dela. Lejte, to pa je plod učenja, raziskovanja, poglabljanje v naravne zakonitosti, odkrivanje možnosti. Ljudje smo ustvarjalni, gledajte, vsak delavc preprost, če je še tako preprost, kmet, hlapec, je ustvarjalen in pri svojem delu izumi neke izboljšave. Tega žival ne more. To je ustvarjalnost. Gledajte, to je prav tako pomembno kot delo. To se pravi počitek, ustvarjalnost je povezana s počitkom, tudi z dobrim spanjem. To je zelo važno, a ne? In z drugim počitkom in z nedeljo. Vse kulture so od nekdaj imele približno eno četrtino dni se ni delalo. Vidite, pa je bila lakota, težko je bilo preživeti, težko je bilo polje obdelati, težko je z obrtjo bilo preživetja, ampak sobote in nedelje in prazniki, veliko praznikov je bilo, v vseh kulturah, celo zgodovino, približno eno četrtino dni. Eno četrtino dni približno, to se pravi, tam nekje okrog 100 dni na leto. 50 nedelj, če vzamemo nedelje, ali pa Judje sobota, ali pa muslimani petek, kdo drug, kakšen drug dan lahko, ampak tu nekje ene 50 dni na leto je bil praznik, ko se ni delalo. Ko se res ni delalo, samo najnujnejše je bil nujen praznik, en tolk dni pa še vmes raznih praznikov in ti so nujni za ustvarjalnost, da orodja delamo, da če dalje lažje delamo in če dalje bolj uspešno. In če dalje bolj uspešno. Pa imamo že dve stvari, poleg dela tudi raziskovanje, poglabljanje, učenje od drugih in tako naprej. Branje je danes. Te dni je dan knjige, a ne? Iz knjig, v knjigah imamo vso modrost, vso lepoto. Pa smo že pri tretji stvari, lepota. Lepota. Doživljanje lepote. Narave. Pri kolesarjenju, pri hoji. Doživljanje lepote narave. Zdaj le spomladi, ko cvete. To nežno listje, ki brsti, zdaj le po jurju in tako naprej. Lepote, lepote gora, lepote voda, slapov, mori, lepote podzemnega sveta, lepote vesolja, nočnega neba z zvezdami, lepota, lepota, doživljanje lepote v naravi, doživljanje lepote v kulturi. Ti veliki muzeji, galerije, Ermitaž, recimo, v Sankt Petersburgu in tako naprej. Lejte, to so zakladnice človeške lepote v slikah, v kipih, v stavbah in tako naprej. Gledališča, igra, balet, literatura in tako naprej. To se pravi doživljanje narave, doživljanje lepote v kulturi, v besedi, v dejanju, v gibu. Potem pa doživljanje meja in kar je z one strani meja. To je duhovnost in to je na koncu verovanje. Vete, vse to so področja življenja, na katerih je enako vredno treba delati, in če se samo enemu posvetimo, pa drugega zapustimo, pa drugega zanemarimo, smo odštekani. Mladi reče odštekani. Odštekan si lahko, če samo garaš, odštekan si lahko, če samo doživljaš. Odštekan si lahko, če samo intelektualiziraš, nadmudrivaš druge. Odštekan si lahko, če si samo v neko duhovnost greš, pa več ne delaš. Svet Pavel je bil velik svetnik, oznanjevalc krščanstva. In ena od njegovih skupnosti, ki je po kristijanu, so se zelo v duhovnost vrgli in čakali konec sveta in niso delali. In jim je ostro pismo napisal: slišim, da nekateri med vami nič pametnega ne delajo, jim je napisal. Nim pravim, naj mirno delajo in jedo svoj kruh. To se prav, ki so ga z delom zaslužili. Naj mirno delajo, če hočejo biti kristjani, v kar jih je on spreobrnil, naj mirno delajo, ne čakajo, da bo padlo z neba pa da bo konec sveta. Naj mirno delajo in jedo svoj kruh. Potem je pa zabil žebelj. Kdor pa ne dela, naj tudi ne je. A vidite, take hvalnice delu, tako duhovni človek, kot je bil sveti Pavel, apostol, širitelj krščanstva med pogani po Jezusovi smrti, prva generacija letja, in take hvalnice delu ne najdemo težko, ki je v treh stavkih. Na račun duhovne odštekanosti. Tista duhovnost ni bila pristna, ni bila duhovna, ni bila jezusevska, ni bila krščanstva, Pavel je to čuje, ampak je bil beg. Beg v neko odštekanost, tako kot nekdo v garaštvo se umakne pa dela petek in svetek. In pobebi od tega garaštva, pa potem začne golfače druge, da bi, ker ne more prigarat, si izpoštenim garanjem vsi, pa zna še malo golfat zra, pa začne še malo golfat zra, vidite, in imamo kup te etične nesnage skupaj. Iz vsake omame, iz vsakega pretiravanja na eno in drugo stran se rodi neetična gnusoba. Pri delu seveda ni, ne pretiravamo samo v to stran, da bi garali, kar zdaj le skozi govorim. Še hujše je pretiravanje v drugo stran, ki sveti Pavel ga kritiziral, to se pravi v lenobo, v nedelo, v lenobo. Lenoba, slovenski pregovor pravi, je vseh grdob grdoba. To pa pomeni tudi lenoba je odštekanost, je omama. In če nekdo ne dela, ker se ni naučil, ker ni vajen delati, ker v delu ne čuti, da ustvarja, da nekaj nastane, da sam zase skrbi, da skrbi za druge. Potem, vidite, ta človek je zelo, zelo hitro, se mu kotijo iz lenobe tudi druge stvari. Kraja, golfije, delo na račun drugega in tako naprej.
Se namen najnega pogovora je, da bi vzpostavljala ravnovesje, potem se pa vsak prepozna, ali mogoče res pretirano vlagam svojo moč in energijo v delo, ali pozabljam na počitek, na zadovoljstvo, veselje, na lepoto, delam z veseljem, radoživo, rad ustvarjam, gledam sadove svojega dela, ali me delo osebnostno, čustveno na nek način zapolnjuje, zadovoljuje. Veliko imava nekih stran poti pri delu, mogoče pa, ker ste omenjali, treba se je naučiti delati, imeti delo rad, se veselim dela svojih rok, pa sva znova pri vzgoji. Specialni pedagog, gospod Marko Juhant, je dejal, da srečni so tisti otroci, ki jih naučimo delati. Tisti otroci, ki znajo delati, bodo v življenju verjetno srečni. Je pomemben pogoj torej.
Zelo se strinjam, gospa Nataša, s tole trditvijo. Naučiti se delati, tako delati, da z veseljem in uspehom delamo, to je velika stvar in da se to začne zgodaj. S tem se zelo strinjam in dve stvari ste se pri tem dotaknili. Ena je veselje pri delu, druga je pa učenje za uspešno delo. A ne? Oboje. Meni se zdi ta obe za sožitje v družini zelo pomembni.
Kdaj pa se ta vzgoja začne? Narobe je, če mogoče prepozno vstopimo v ta proces dela, pa delamo samo za zaslužek. Tu vmes se lahko ta prvinski ali najlepši namen dela izgubi, da delam zato, ker meni osebnostno napolnjujejo in izpolnjujejo uspehi sad mojega dela. Zaslužek je nujen, da preživimo, kot smo rekli že uvodoma. Ampak ni pa to vedno najboljši končni cilj. Je treba imeti še nekaj ob tem cilju.
Delati si je treba začeti učiti od prvega dne življenja. To je sicer pretiravanje v sliki, a ne kje naj dojenček, ki prvi dan, prvo uro ne more drugega kot poiskati mamino dojko in mleko, drugega ne more to.
Ampak dela, on išče, on
raziskuje.
Vendar
je pa to največje delo. Je pa to največje delo. Jaz sem zdaj le bral, Saksa berem, ker mi ga je hčerka zdravnica dala za rojstni dan, enega nevrologa, velikega ameriškega, ki je poškodbe možgana v zdravo cel življenje, pa bil mislec in je pri tem zelo veliko razmišljal o primerih o človeku. In ima eno primer ene ženske slepe, ki je slepo rojena bila, pa tudi drugače je zgledala kot dojenček očitno in cel življenje, da ni zmožna zadelati, stara je pa 69 let, ko je v bolnico prišla. In pri njej je bilo značilno, da ni znala svojih rok uporabljati, da ni uporabljala svojih rok popolnoma nič, kot da jih nima. In tam v bolnici so potem, on kot nevrolog si je postavil vprašanje, ali je to napaka v njenih možganih, ali rok ni začela uporabljati. Nikoli, da jih ne zna. To pa pomeni, da možgani se niso navadili. In je na nek način ustvarjalno zaslutil, da gre za drugo stvar. Zakaj? Ker ta punčka, ta prizadeta punčka slepa, je imela izredno požrtvovalne starše, ki so jo od prvega dne naprej pa do takrat, ki so umrli, popolnoma za vse poskrbeli. Takrat so dojenčke povijali in niso rok uporabljali, seveda pred 70-imi, 80-imi leti, ko je bila ta rojena, ali še morda mečken več, in so jo vse poskrbeli. In ta nevrolog Saks je vedel, otrok se mora prvo uro verjetno ali pa prve ure v prvem dnevu navaditi vstopiti v stik s svetom. In v stik s svetom stopi, ker ne vidiš je otrok prvo uro, prvi dan dobro, v stik stopi, ko je lačen, ko joka, pa išče okrog in pri tem najde trči na mamino dojko in pride do mleka. To je njegov prvi stik s svetom in v možganih se takrat zgodi največji čudež. Možgani pridejo v stik preko tipa, preko ustnic z zunanjim svetom. In potem gre zelo hitro. Potem gre z vidom, sluhom, s tipom in tako naprej in obvladamo svet tako, kot ga obvladamo. Ta punčka ni tega stika naredila, ker so ji čisto vse, vključno z dojko usta, vse so jo očitno prinesli in tako potem cel življenje do 69. leta, ko je bila slepa, ko rok ni uporabljala, razumete, kot da je brez njih, kot da so popolnoma hrome, tudi čutila jih ni, nič. In Saks je rekel, kaj, če bi probali, bo ratalo ali pa ne, da bi to naredili z njo, kar se naredi prvo uro ali pa prvi dan, prve ure življenja, ko otrok z ustnicami prime dojko in začne sesati. To je njegov stik z zunanjim svetom, ko se rodi. Če bi to naredili, in je rekel sestram, to je bilo v enem sestrskem domu za stare, ki so to namestili, to slepo, nebogljeno, 69-letno gospo, so jo namestili in je rekel, dejte ji hrano, mečken stran, pa puste, da bo malo lačna. da bo začela z rokami, ali ki jih ni uporabljala nič, kot da jih nima. Morda bo pa le začela iskati, tako kot otrok lačen prvo uro z obrazom
joka
po okrokoče. Je zatepala žemljo, je zatepala kajzrco, je roka je tam bila blizu, ker so zelo blizu dal in je zatepala. In ko je zatepala, so prsti prijeli. In tako je ona zatepala in nesla kustom. Prvič v 69 letih je začutila roko in je uporabljala roko.
Človek kome verjame.
In to je šlo potem, opisuje krasno Sakso tej knjigi, so sami ti ekstremni nevrološki, ne, po kapi, po možganski kapi, recimo po nesrečah ali pa po boleznih možganov, ko ne deluje. To je krasen primer. In veste, kaj je ta ženska? V naslednjih dneh, ko je stik s svetom dobila, kar dobil otrok, prvo uro, prvi dan življenja, je ona pri 69 letih, za njo je bilo odkritje. Helen Keller je tudi tako odkritje, nekje vodo, ki je bila pa slepo, gluho, nema. Je tudi tako v odraslosti odkrila znana knjiga Helen Keller. A ne? In ta gospa pri New Yorku, v tem domu za stare in kliniki, je potem naslednje tedne raziskovala vse z rokami in začela roke uporabljati. Potem seveda so se tudi trenirale mišice pa vse drugo, pa fizioterapevti so svoje naredili, da je moč, da so roke dobili in ona je roke uporabljala. In ko je raziskala svet, predmete, kar je za jest in za vse drugo, in je tako razcvetela, kot razcveti otrok, ko raziskuje svet in kmalo je bilo tega premalo, je začela raziskovati ljudi, obraze. Tudi Saks pravi, ni se mogla nasititi, ker je bila slepa, tipanja, obrazov, nosu, ljudi. In fizioterapevti, oziroma delovni terapevti tam v domu, so ji začeli dati, ker so videli, da to potrebo ima ustvarjalno, so ji dali glino. In ona je začela iz gline delati stvari, najprej naredila žlico, če se ne motim. Žlico, ker je bila slepa, pa samo s tipom, pa šele par tednov mesecev je tipala, da je imela podobo sveta preko tipa, kot ga imamo mi preko vida, je delala kipe, žlico pa vse druge. Ko je pa po mesecih prišla na raziskovanje ljudi, obrazov, nosu, oči in tako naprej, je začela pa kipe ljudi delati. In potem je bila znana, to je zdaj tega 20-30 let, je bila znana kot kiparka. Iste. Je bila zelo nadarjena, je bila zelo inteligentna, samo zanemarjena je bila do 69. leta, tako zanemarjena, da je ostala dojenček na nivoju, preden zmore sesati. Tako nizko, ker so ji starši. To pa pomeni, gledajte, iz tega primera. Prvič, od prvega dne se je treba naučiti delati, prizadevati. Prvo dejanje je, ko dojenček po porodu poišče bradavico mamine dojke, da je. To je prvi stik. Od tukaj naprej pa potem se veste, kaj se godi v prvem letu, se predno otrok kobaca, pa v drugem, pa v tretjem in tako naprej. To je učenje za delo. V družini, pa sva zadnjič govorila, je pa pravzaprav glavno skupno delo gospodinjenje. In vključevati vsi družinske člane, vsak po svojih zmožnostih, vsak tisto, kar zmore in kar zna boljše, vendar pa skupaj. Sodelovanje pri gospodinjenju je pravzaprav za majhne otroke 2 leti, 3 leta, 4 leta. Prvo sodelovanje pri gospodinjenju je seveda pospravljeni igrač. Da otrok nima preveč igrač, da ima prvo, drugo leto, kot rečejo vzgojitelji, pravijo, ne rabi igrač. Je žlica za obuvat čevlje, pa škatla od čevljev, pa žlica, s katero je do odrasli, je krasna igrača, ki otrok tipa, tako kot je ta gospa, da stik s svetom dobiva. Je to delo njegovo, je to učenje dela, seveda pri treh letih, dveh bo že kar pospravljajo igrače, če jih ni preveč na svoje mesto.
Ko se nehaš.
Pa to, kar sva zadnjič rekla, igrače so za so skupno igranje. Žoga je za podajanje, ne za tiščanje. Vite, to vsega tega se učimo v drugem, v tretjem letu in to so važne stvari. Če se otrok nauči žogo meta drugmu, pa jo drugega sprejemati, ta bo dobro sodeloval v službi in v gospodinstvu. To pa pomeni, da še kako ste prav imeli, učiti se treba delati in sodelovati z drugimi pri delu od začetka pa do konca življenja. Na koncu isto vprašanje, kako pa sodeluje pri delu onemogel star človek, ki leži nepokreten v posli, pa mu plenice menjajo. Ja, se vse drugi delajo, kot za otroka. Kot za otroka. Vendar, kakor otrok sodeluje, prvi dan, prvo uro, ko najde bradavico mamine dojke, tako tudi zadnjo uro življenja, ko ga nekdo za roko drži umirajočega. Spremljanje umirajočih je zadnjo obdobje, zadnjo dejanje oskrbe onemoglih, pa drži, ko ga drži, pa ga pogleda hčirko, 90-letni oče, ki je na koncu, koncev rečemo, že v komi, že nezaveden, hčirka 60-letna, ob njem sedi, pa ga drži za roko, gledajte, in on naenkrat, to se pogosto dogaja, odpre oči, toplo, svetlo, s tistim zadnjim naporom se mečke nasmeji, kakšen še pove, kakšen besedo, stavek in ugasne. In odide, umre na on svet. Lejte, vidite, to je veliko delo. To zadnje sodelovanje z negovalcem, ko odpre oči, je, kako bi rekel, paralela prvega sodelovanja, ko dojenček poišče mamino bradavico na dojki. To je prvi stik, zadnji stik je pa, ko pogleda človek zadnjič tistega, ki ga oskrbuje, toplo, hvaležno in odnese tega negovalca hčirko na on svet s seboj, a ne v srcu, ta pa ohrani pokojnega očeta v toplem spominu pa na tem svetu. To je tudi sodelovanje, vmes seveda je pa sodelovanje pri gradni hiš in pri vsem drugem, da preživimo.
Govoriva seveda o idealnem odnosu do dela, vemo pa, da smo delo kar precej razvrednotili v tem sodobnem svetu, ta sodobna družba, mogoče zaradi vseh teh stranskih poti in nepravih pristopov do dela, zaradi manipulacij, zaradi takšnih in drugačnih odvisnosti. Mogoče vendarle umestiva delo, saj zdaj sva povedala, zakaj koristi, kako nas preplaja delo, kako nas delo usrečuje, kako nas izpolnjuje, kako je to neka nuja, tako kot kri teče po organizmu, tako človek hrepeni po delu in samo delo ga lahko res osebnostno, čustveno, tudi duhovno zadovolji. Kaj pa razvrednotenje dela? Delo kot vrednota.
Ja, delo je sredstvo, delo ni cilj. Delo ni cilj. Ko delo pocane s cilj, sva rekla jo mama. Delo je sredstvo, da bom preživel, da bomo preživeli v družini, da bomo preživeli ljudje, da bomo preživeli kot država. A ne? Danes je delo zelo komplicirano, kompleksno. Imamo sredstvo, urodi in vsega toliko, da vsakdo obvlada komaj kakšen promil od orodi, a ne? Tista orode, ki jih zdravniki uporabljajo za svoje delo, diagnostična, a ne? Aparature in postopke. Drugi ne obvladamo čist nič. In tako naprej. Kar računalničari, programeri obvladajo za svoje delo, svoje računalniške jezike in orodja, ko programirajo, drugi ne obvladamo.
No, se to se vam zdi, gospod Jože,
kar medijski obvladajo, te drugi ne obvladamo.
Se vam zdi, da spoštujemo danes res delo vsakogar. Da smo prenesli ta dober zgled naprej na mlajše rodove, da je bil ta tok prenosa res dober in uspešen.
Zdaj, če rečem danes, bi težko rekel, ali spoštujemo, ker zvedno se potem danes spoštujemo, ne se vedno človeku postavlja vprašanje, a so včasih bolj. In tako, če gremo recimo pejmo nazaj, kot sva prebila pri svetem Pavlu v ta čas. A so spoštovali takrat delo ali ne? Pavel, apostol Pavel, veliki oznanjevalc in popotnik, cel tedani svet je prepotoval z nogami, a drži pa na ladi, peš pa na ladi, ki je oznanjeval celo malo Azijo, cel bližnji vzhod Evrope, precejšen del Evrope, Grčijo, tako rekoč celo, Italijo, eni pravi tudi v Španiji bil. Vlejte, koliko je prepotoval pri oznanjevanju in kaj je bil njegov ponos. On je bil farizej, po izobrazbi, farizeji so pa bili v končni fazi pošteni tudi garači. Farizeji, mi imamo zaradi sporov z Jezusa farizeji v slabi luči, češ da so hinavci, in seveda, kot vsi drugi so bili tudi oni, mrzkaj imeli slabega, vendar pa imeli so pa veliko dobrega. To so bili najboljši intelektualci pri judih v Jezusovem času, najboljši znanstveniki. In sveti Pavel je delal fakulteto, bi danes rekli, univerzo pri Gamalielu, pri največjem učitelju, v najboljši univerzi tistega časa v Jeruzalemu. To pa pomeni, da je imel najboljšo izobrazbo, kar je bilo takrat možne. Oksfordsko, ali kako bi danes rekli, a ne, je imel doktorat. Vendar, kot farizej in kot doktorant in doktor na tej univerzi, je imel tudi dolžnost, da se je naučil ene obrti, s katero se je preživljal. To pa pomeni, največji znanstveniki tistega časa, to so bili farizeji, najbolj izobraženi, so imeli poleg svoje biblične pa hebrejske izobrazbe tudi en poklic. In Pavel je bil izdelovalec šotorov, iz šotorskega platna. To je prav trdo platno tkal, kot je znal to in iz tega izdelovati šotore. In zanimivo, ko je oznanjeval evangelij, je to delal v Korintu ali kjerkoli in ko so ga lomili v njegovih cerkvenih občestvih, recimo da so lenarli ali pa kaj drugega, ko so se spori med njimi začeli, strankarstvo, jaz sem Petrov, jaz sem Pavlov, jaz sem Jezusov, je potem pobesnel v svojem pismu, kaj se gredo, medsebojne delitve, če ga je kdo. In se izkliceval. Pa ni bil hvalisav, ni bil egoist, ni imel velikega ega napihnega, ampak takrat je pa napisal pismo. Glejte, med vami sem živel od dela svojih rok. Na račun nobenega nisem vse leta, dve leti ali kukaj tam živo. Sam sem delal, se pravi šotorsko delo, k tistem obrtniku ali kar ki to delal, pri njim je delal in zaslužil za svoj kruh, pa še drugim dajal. To pa pomeni, gledajte, da so bili ljudje, Pavel je bil tak, ki so se zavedali, da je treba stik z osnovnim delom imeti skozi cel življenje, če ne greš v omamo. In to tudi danes velja, če danes rečemo, stik z zemljo ali pa stik z neko obrtjo, da tako rečem, z nekim hobijem, z nekim rodjem, to je zelo važno. Zato je dobro, da starši naučijo otroka že kmalu, da sami gojijo recimo rože po oknih ali na balkonih. In če boš lonček, korito rož gojil, po zimi, da bodo preživele, spomladi pognojiti, prav posaditi in tako naprej, zalivati ustrajno, kadar je vročina vsak dan, vsako jutro. Lejte, to je stik z zemljo. Ta pravo delo, tisto prvinsko, ki ga je človeštvo celo zgodovino delalo, odkar smo ljudje, recimo temu tam neki do 3 milijone let nazaj segajo naše korenine, izkopanine, da imamo sledove ljudi, to ni veliko. Ampak ker je 10 tisoč let ali pa 100 tisoč let je pa to intenzivno, imamo je delo, dve vrsti dela so bila. Eno delo z zemljo, da rodi prehrano. To je to kmečko delo. In minimalno kmečko delo je en lonček rož, dva lončka rož gojim v svojem stanovanju, da doživljam njihovo lepoto in rast. Vidite, to je minimum. In neka obrt, drugo delo so bile pa obrti. To pa pomeni izdelovanje orodij. Izdelovanje orodij za obdelovanje zemlje, za obdelovanje lesa, za obdelovanje kovin, za obdelovanje ne vem česa, danes za obdelovanje podatkov računalniških. To pa pomeni na neki točki ustvarjalnosti ali z lesom, ali z glino, ali z barvo, ali z podatki, ali z raziskovanjem, ali šimerkoli. Na neki točki bi vsak človek moral biti mali obrtnik s hobijem in mali kmet, bom rekel, ki dela zemljo vsaj z enim lončkom rož. To na nek način nas drži privezane na realni zemlji. In če to imamo, tam se lahko zelo veselimo. Veste, ko nekdo naredi, ki ima hobi les, pa naredi eno lepo ptičjo hišco za ptice krmit, kako so ljudje na to ponosni. Ali pa eno drugo stvar, ko naredi sam, pa ko pridelaš sam, tisti vrtiček imajo nekateri 3 kvadratne metre, pa pridela, ali pa 1 kvadratni meter ima gredo, na balkonu gredo v teh visokih zabojnikih, da se mu ni treba sklanjati, na balkonu v domu za stare. 1 kvadratni meter v zabojniku in pridelano 5 salat. Pa en paradižnik rast. Isto sem videl, kako mi je postregel 90 let star možakar, ki je za hobi prideloval v tem zabojniku nekaj dišavnic, ki je tako dišalo. Pa en 5 solat, pa en paradižnik. In ko sem bil na obisku v domu, sem ga prvič jedel in zanč, je rekel, doktor Ramoš, a ste za to, da mi dva narediva malco iz mojega vrta? Sem rekel, kjega pa imate? Sem mislil, da od doma smo prinesli. Pa mi je peljal na vozičku na balkon in na balkonu 1 kvadratni meter gredice. In je utrgal en paradižnik, pa eno solato spolu in sva i to naredil in sva skupaj jedla. Par leti tega v enem domu za stare slovenske. Poslušte, pa ta človek ve, kaj je delo. Ne pritirava in ne, ker ima čut. To pa pomeni ljubezen, zdravo ljubezen do dela je dober, če imamo pri tisti točki, ki je delo pravzaprav hobi.
Veselje.
Veselje. On je imel tako veselje, mu je žarelo v očeh, temu možakarju, gotovo že danes smrt, Bog mu da je dobro, a ne? Ampak tako veselje je žarelo, ali pa otrok kašno veselje ima, ko kaj naredi, a ne? To pa pomeni veselje do dela. Je to, kar ste prej rekli, to je po moje zadnja modrost, da človek dela pametno. Ne preveč, ne premalo. Da ne izkorišča druge, da je delo res sredstvo za preživljanje in sredstvo za veselje in sredstvo za lastni razvoj osebnosti in sredstvo za sožitje. Vse, če se ne znamo lepo pogovarjati, znamo pa lepo skupaj delati. Če družina gre skupaj pospravljati eno uro v soboto hišo, celo, recimo, da so 3, en odrasel otrok je še, pa 2 starša, ki sta proti penziji greš, ali kaj takega, ne, lejte. In če to naredijo, pa eno uro delajo, pa se lahko štorasti, se ne znajo lepo pogovarjati. In ko to naredijo po eni uri, se razdelijo ti kopalnico, jaz bom posesal pa pometu, jaz bom prah pobrisal, pobrisal kakorkoli, ne, pa je po eni uri to narejeno vsi 3, če bi pa mama sama delala, bi imela pa 3 ure recimo. In je zadovoljstvo, to se pravi delo, veselje pri delu izvira iz tega, da imamo stik s prvinskim delom, ki je obdelovanje zemlje, da je lepa in da rodi, in je priprava orodi, obrtništvo, če že hočete, hobi danes. To dvoje, potem pa to družinsko v hiši. V tem primeru ni nevarnosti za izkoriščanje. Izkoriščanje nevarnosti takrat, kadar delo ni sredstvo za moj razvoj, za razvoj sožitja in za preživetje, ampak je za zbiranje imetja, rezerv. To se pravi ta tajkunizacija, kot danes rečemo, a ne? Tukaj pa nevarnost. Tam se pa zgodi izkoriščanje. In če gremo še enkrat k svetmu Pavlu nazaj, a je bilo takrat v Pavlovem času več učiteljev, duhovnikov, modrecev, umetnikov, ki so bili tako z veseljem delali pa pristno kot Pavel, ali je bilo več odtujenih od dela, stokrat več odtujenih od dela. A je bilo več ljudi, ki so doživljali delo z veseljem kot sredstvo za lastni razvoj, za sožitje pa za preživetje, ali je bilo več ljudi, ki so z delom drugih ljudi bogateli, več je bilo tistih, ki so z delom drugih ljudi bogateli, pa bili odtujeni od sveta, se je bilo suženstvo uzakonjeno, sužen pa ni bil človek, ampak tudi največji grški filozofi, Platon, Aristotel so definirali sužnja kot govorečo žival, ni imel človeškega dostojanstva. Glede, sužnjev je bilo morda več kot svobodnih ljudi v Grčiji, pa v Rimu, pa tako naprej. Ljudje so imeli za eno leto ali pa za nekaj let samo sužnjstvo prodali, so imeli tukaj zelo socialno državo, bi danes rekli ljudje v Jezusovem času, medtem ko cel drug svet, pa ne samo v Jezusovem času, pa takrat, ampak tudi, če gledajte, Amerika je bila odkrita pred dobrimi 500 leti, 1495, in so navlekli krščanski evropski narodi s trgovino, ki so lovili po Afriki črnce, bolj kot lovijo lovci zajce ali pa medvede, so jih bolj divje lovili in na ladjah, ki je bil največji zaslužek, vozili v Ameriko, krščansko Ameriko, na plantaže za sužnje delati. To se pravi, imamo par stoletij od tega v najbolj krščanski Evropi. To so zločini nad delom in nad ljudmi. To pa pomeni, kakor so imeli v Rimu, v Grčiji, na 100 tisoče, na milijonov ljudi za živali, ki naj delajo za nje, govoreča žival, za urodje. Sužen je bil manj vreden, kot je moj računalnik. Svoj računalnik nikoli nobeden ne vrže ob tla, razen kažen nori je znori človek morda. Medtem ko sužnje pa lahko vsak Grk, vsak Rimljan ubil, brez da bi se zagovarjal karkoli. To se pravi, bil manj vreden, kot je vsako drugo urodje. To pa pomeni, če rečemo, danes imamo odtujenost od dela, so tajkuni, ki izkoriščajo, so bogatijo.
Imamo tudi sodobno suženstvo.
Imamo sodobno, vendar pa ne hujše kot takrat. Takrat je bilo veliko hujše. Leti, tudi ta procent ljudi, ki ima 99% denarja, premoženja, kapitala, ta ne bije, ne more tako ubiti človeka brez kazni, kot je lahko ubil v Pavlovem času sužnja vsakdo. In kaj je Pavel naredil, ta genij veliki, ko je v Rimu po kristijanu se pri njem en sužen, ki je pobegnil od gospodarja iz Grčije, tistega gospodarja je pa Pavel spreobrnil, ko je v Grčiji misionaru, nekaj let prej, Filemona. In je sužna v Rimu njegovega, ki je pa pobegnil, je pa v Rimu spreobrnil v krščanstvo. Kaj je Pavel naredil? Pismo je napisal, ki ga je on zimu dal v gospodah. Je v Grčijo malo predni bil ubit Pavel, malo predno bil ubit. Pa mu je napisal, dragi brat Filemon, ker je imel ga za brata, spreobrnic, pa je bil velik, je imel velik sužnjev, pošiljam ti tvojega sužnja, Onezima in z njim tole pismo. Koga boš sprejel, sprejmi ga kot mene, ne kot sužnja, ki ti je pobegnil, ampak kot najbolj ljubega brata, ker jaz ne morem več prideti tja, da bi te obiskal, sprejmi ga kot mene, sprejmi ga kot Boga Kristusa. On je tvoj brat. Poglejte, takoj suženstvo nakrhalo se. Pa še zraven je napisal, ker sem v stiski, ker je bil v zaporu, v priporu hišnem, in mi je on zim tukaj služil, bi ga srčno rad zadržal, da bi bil tukaj pri meni, ker mi je ljub prijatelj. Vendar pa ti ga pošiljam nazaj, da bo ta živela sužen in gospodar bratstvo. Vidite, kako smo daleč s tem kratkim pismom, eno stran je dolgo, Pavlovo, Filemonu, ki ga mu je nesel bivši sužen, ne bivši, se je bil uradno sužen, ko je nazaj prišel, bi ga vsak Rimljanin, vsak Grk lahko ubil komačka, brez Onezima. Ampak Pavel ga je tako lepo poslal in tako se je širilo. To pa pomeni, da odnos do dela, pa izkoriščanje ljudi z delom, da postajajo moje urodje namesto živali, namesto urodja, namesto motike, namesto, da bi jaz delal. To delajo sužni, to delajo delavci. Lejte 18. stoletje, 19. stoletje, recimo, ko je Slomšek živo, ko je Marx živo, ta Marksov kapital, recimo, ali pa ko je Don Bosco živo v Piemontu, ko je bila množica te mladine na cesti, ki so bili starši mezni delavci, ki so delali petek in svetek po 14. ur. Slomšek je napisal prvo slovensko socialno pesem Fabrško dete. Srotle, je rekel Slomšek, srotle, sem staro komaj 10 ali koliko 80 let, pa pri statvah delam, ne vidim sončka. Se prav, od zore do mraka, petek in svetek, ko oče doma pijejo, ali kjerkoli že, ne? Vidite, to pa pomeni, da nismo danes na slabšem. Danes imamo slab odnos od dela, je veliko izkoriščanja, je veliko lenobe, je veliko zatekanja v razne odštekanosti, vse mogoče paraumetniške, paraduhovne, para ne vem kažne, a ne, ki bi zanje Pavel rekel, kdor ne dela, naj ne je, ujezi malo, čeprav ni noben ga izstradat pusto, ampak je za tiste, ki so ostali brez kruha v Jeruzalemu, a drži Jeruzalemska cirku, je po celi Grči izbiral denar, da niso bili lačni. To pa pomeni, da apostol Pavel ni bil brezčuten, da bi ljudem res, to kar je rekel, kdor ne dela, naj ne je, da bi res izumrli, je zelo karitativno zbiral zanje denar, da so preživeli v Jeruzalemu, so bili v pomankanju, ampak je pa imel odnos do dela, z veseljem je delal svoje šotore, z veseljem si intelektualno poglabljal, bil eden največjih intelektualcev v tistem obdobju gotovo, z veseljem si duhovno poglabljal, mistično poglabljal, da smo vsi eno telo, posamezni pa organi, delitev vlog.
Tako, vse to je najno sporočilo ob tokratni oddaji, z veseljem delajmo tisto, kar zmoremo, ne bi bilo delo poslanstvo do neke mere zagotovo, da sebe vložimo v to delo, da smo ustvarjalni, da se zavedamo, koliko koristi s tem dajemo tudi skupnosti, če smo mi uspešni pri svojem delu, torej z veseljem pristopajmo k delu. Tudi vi ste zapisali v svoji knjigi, Slovenci imamo zelo zahtevno nalogo, da prepoznamo in osvojimo veselje. In zdaj, ko so pred nami prazniki, pa krepimo tudi to plat. Da bomo potem znova z veseljem šli nazaj na delo, da se bomo tega svojega ustvarjanja tudi veselili priložnosti, da lahko sploh delamo, ampak ne pozabimo tudi na veselje.
Sem pa pomislil, takole lepo pripovedujte, gospa Nataša, o veselju, to drži, sva mu veliko posvetila. Kaj pa, če bo nekdo, ki tole poslušal, pa bo poslušal,
razumem,
pa bo rekel, vi dva sta odštekana, nista realista, delo je včasih vražje naporno. In je težko zdržati. Morda sami stavek recva v tem, gledajte, delo je naporno. Včasih tako naporno, da je človek telesno, duševno tako zbit, da niti spat ne more. Delo tudi dobesedno, kot pravite, lahko človeka lomi. Kaj pa takrat? To je tudi del življenja. To, da zdržimo v naporu, ki je smiselno in nujno, bodi si ob oskrbi onemoglega, bodi si ob težkem delu, ki so hiše, ki smo hiše gradili.
Psihične in fizične obremenitve, da ne naštevamo.
A je možno biti vesel? Nesprot. Poznaje pa. Ko človek nazaj gleda, kako težko smo takrat prišli skozi, ko smo hišo delali.
Kaj nas osrečuje? To, da vemo, da smo naredili vse, kar smo lahko, da smo dali
ponosni.
Vse od sebe.
Lejte, tisti, ki so naporno delali, ali pa zdaj naporno delajo, ker drugače ne gre. Če so ponosni na svoje delo, če so ponosni, zdržim, hvala Bogu, zdržim, čeprav je tako naporno, zdržim, čeprav po noči ne spim, pa še zmeraj delam, a ne?
doskrat. Ženske, ki ne morajo spati, ali kaj takega, pa me rečijo. In tako. Ko človek zdrži, ob, ko se duševno prizadet rodi, taki, koliko imam takih družin, pa se vse podere na glavo, pa zdržijo in ko je ta duševno prizadeta hčerka, da je 40 let stara, starši pa 70, a ne, s kakšnim veseljem pa ponosom gledajo in veste, kaj reče ta? Sta mi rekla, ta hčerka pravzaprav nam je naredila največ dobrega v življenju, ta prizadeta, ker Bog ve, če bi mi dva ostala skupaj, pa bila tako srečna, zdaj le ob zlati poroki, če nje ne bi bilo. To pa pomeni enormno težko delo. Pri oskrbi, vzgoji, delu, službi, gradnih hiše ob duševno prizadetem otroku, gledajte, ko nazaj gledajo, so na to ponosni. Če pa človek na nekaj zdravo ponosen, ker je zdržal napor, ker je dal nekaj, kar je bilo treba dati skozi, ker je to zdržal, dal skozi, gledajte, ko smo na to zdravo ponosni, smo tega tudi veseli. To pa pomeni, delo je napor, če rečeva, doskrat hud napor, na meji zdržljivega, ko pa človek to zdrži, tudi sprot lahko pomisli, tole moram zdržati, potem bomo pa veselili se in bomo ponosni. Pa hvaležni, da smo zdržali.
Profesor dr. Jože Ramovš, hvala lepa tudi za tokratni, za večerni pogovor pred praznikom dela. Mislim, da je bil tale vaš zadnji stavek prav lepo voščilo pred praznikom dela. Da sploh ni kaj dodati, lahko zaželiva le lepe praznike, tudi prazniki so zato, da delamo, da ustvarjamo, ampak druge reči, ne tisto vsakdanje, kar nam daje tudi kruh, ampak si vzemimo zato, da bomo delali za sožitje v družini, da bomo v dobrih odnosih s prijatelji, tudi v to je treba vlagati, kar nekaj dela, nekaj
veliko
ustvarjalnosti, da pogovor teče, da ohranjamo zanimanje drug za drugega. Se pa krepimo pri tem.
Tako.
Pri tem
in bom rekel vam, gospa Nataša, hvala za ta pogovor ob delu. Marsikaj sva se pogovarjala, kar človek drugače ne razmišlja.
Ja, res je. Hvala lepa kot rečeno in vam želimo prijetne praznike in hvala za pozornost, pa nas najdete vedno znova tudi na naših spletnih straneh. Z gospodom dr. Jožetom Ramovšem pa sem se pogovarjala, Nataša Lečen. Lahko noč.
Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.